Poslyšme první čtení, pokračujeme v Markově evangeliu a bude to 5. kapitola od 21. verše, příběh o uzdravení Jairovy dcery. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a upěnlivě ho prosil, má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení, podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu, říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla a padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení, vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč, dítě neumřelo, spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítě, matku a ty, kdo byli s ním, vstoupil tam, kde dítě leželo, vzal jí za ruku a řekl, talitha kum, což znamená, děvče, pravím ti, stáň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let, zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tolik slova prvního čtení. K jídlu. Základ pro dnešní kázání je vzat z Matoušova evangelia z 6. kapitoly, první 4 verše. Matouš, 6. kapitola, 1 až 4. Ježíš říká, varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, s tímto textem se ocitáme nahoře blahoslavenství. Je to ta Ježíšova dlouhá řeč přes několik kapitol Matoušova evangelia. Pán Ježíš učí lidi, co to je ta spravedlnost Božího království, jaké jsou řády Božího království, které už teď tady na zemi nějak působí, a dává různé příklady ze života, ukazuje na nich, jaká máme přemáhat tu naši starou lidskou přirozenost a co možná stále více žít podle řádu Božího království, více se připodobňovat Pánu Bohu, poznávat jeho vůli a žít podle ní. Ten celkový dojem, který by si tak lidé z toho kázání nahoře mohli odnést, by byl takový, nemyslete si, že si v životě někdy budete moc říct, že máte splněno. Protože ten naprostý ideál, který v kázání nahoře Ježíš vyjádřil slovy buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec, toho v tomhle světě nedosáhneme. Být dokonalý, jako je dokonalý Bůh, no to je vysoká laťka, ale to už je tak pro Pána Ježíše typické, že tu svoji laťku vždycky nasadí vysoko a tak každý ve svém životě najdeme něco, co se tak dá ještě někde aspoň trošku zlepšovat, než budeme jako ten Pán. To dnešní kázání nám připomene, že se máme připodobňovat, že jako příklad k připodobňování se Pánu Bohu, tak se máme dívat na Pána Boha, který dává svítit slunci na dobré i zlé, Déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A není to tak, že by před každým deštěm a pak na konci deště, než vyjde sluníčko, lítali tady po světě anděle a troubili na trubky a přestane pršet, chvalte Hospodina, nebo bude pršet, chvalte Hospodina. Je to dobré Boží dílo. My to víme, že to je jeho milosrdenství a jeho slitování se nad námi a je dobré mu děkovat a chválit ho, ale Pán Bůh to nedělá kvůli díkům a nedělá to kvůli chvále. A tohle bude ten náš dnešní vzor. O tomhle budeme dneska mluvit. Tohle se budeme dneska učit, že ty dobré skutky, které děláme pro druhé, děláme pro druhé. Zní to samozřejmě, ale ono to zas tak samozřejmé není. Když prokazuješ dobrodiní, doslova čteme, když prokazuješ milosrdenství. Ten pojem se po staletí pak stáhl do představy almužny dané žebrákovi. Ale my ho nechme v té původní šíři, nic proti almužně, nic proti formám finanční pomoci lidem hmotné nouzi, to je dobrá věc, takže dobrá adopce na dálku, dobré studny v Africe, dobré projekty záslužné, to nejsou ztracené peníze, dobrá věc, ale nejde jen o peníze. A tak s těmi lidmi, co se tak běžně potkáváme, takhle v kostele, nebo doma v rodině, nebo mezi sousedy, kamarády, známými, to bude jistě častější něco jiného, než to, že jim tak jako podstrčíme někde stovku do kapsy. Možnost, jak někomu pomoct anonymně, bez hlásání toho, jak jsem dobrý, toho přece je spousta. Jasně, asi se to hůř pozná, že to je dobrý skutek, než když mu prostě podstrčíte ty prachy, může být pochopen třeba jako nějaká malichernost. Když někoho pustím sednout a řeknu, hele, já už stejně za chviličku vystupuju, ten člověk dozajista nebude počítat zastávky, kolik jich ještě pojedu. Ani ho nenapadne, že pak ještě dalších 25 minut budu stát někde dál. Nebo když se s někým rozdělím o jídlo, hele, já vlastně ani nemám tolik hlad, on nebude tušit o tom, jestli mi kručí v břiše nebo nekručí v břiše. A může to být vykládáno jako malichernost, i přece o nic nešlo. A nebo to může být vykládáno jako slabost, jako neschopnost. Neschopnost se nějak prosadit, neschopnost se bránit. Může to vypadat jako projev naší hlouposti. V nějakém sporu ustoupíte. Nebudete si prosazovat svou. Necháte rozhodnout druhé, ani ten svůj návrh nenadhodíte, nepodáte. Když dám zapravdu druhým, ne proto, že bych ten svůj názor považoval za horší, to ani náhodou, ale prostě jim chci vyjít vstříc. Ať jsou to oni, kdo odejdou s nějakým tím pocitem morálního vítězství, oni to přece vymysleli, oni to naplánovali, oni to všechno vyřešili. A ve všech těchto situacích to od nás může být jeden z mnoha projevů milosrdenství, které tomu druhému prokážeme, aby on měl radost, on byl na koni, on vyhrával a my hod ne. A do každé takovéhle situace nám teďko Pán Ježíš říká, když prokazuješ takovéhle nějaké milosrdenství, nechtěj budit pozornost. My tu doslova čteme o vytrubování. A to se v češtině dá hezky použít. Když už někomu vyjdeš vstříc, nevytrubuj to do světa. Nejenom, že to není potřeba, ale hlavně to by bylo na škodu věci. Takový člověk se stává pokrytcem. Pokrytec je hodně přísný soud, to je tvrdé slovo. Až mi na první dobrou znělo dost nespravedlivě. Když bych si řekl pokrytec, tak ten asi nic neudělal, ten se chlubí cizím peřím. Ale ono, to nejde o člověka, který jen předstírá svoji dobrotu. Tady se jasně ukazuje, že ten dobrý skutek vlastně zakrývá moji touhu po slávě. Na prvním místě je ta moje touha po slávě. A proto je to pokrytectví, proto pokrytí, zakrytí mého sobectví, mé touhy po slávě, nějakým tím skutkem milosrdenství vůči druhému. Jasně, že tomu postoji rozumím. Nejde nám jen o to, jací jsme, ale taky, jak nás vidí druzí lidé. Nejde jenom o to, jak se chováme, taky chceme nějak být viděni. Jak nás vnímají ti druzí. Jak chceme, aby se o nás mluvilo. Dneska se mluví o mediálním obrazu. A je potřeba si budovat svůj mediální obraz. Nejenom nějaký být, ale také, aby se to vědělo, že takový jsem. A tak když dá firma sponzorský dar, tak je potřeba tu částku napsat na šek metr na dva metry a ten pak za ryčného zpěvu populární kapely zástupce firmy předá tomu dětskému domovu či čemu, zaplať pámu za ty prachy. Jo, ty pomůžou na hodnotě toho daru, to nic neumenší a ten člověk dává peníze, dává je dobrovolně. Ale je tady to vytrubování do světa, je tady to budování mediálního obrazu a najednou vidíme, co je cíl daru. Tady už cílem není dát dar, ale být viděn, jak dávám dar. No a protože dotyčný byl viděn, jak dává dar, tak svého cíle dosáhl. Fotka v novinách, šot ve zprávách, někdy po 7:30, děkovné dopisy dětí, to tu je. Cíl byl dosažen. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. To není slovo soudu. To je zcela racionální zhodnocení situace. A my vidíme ten zádrhel, že v motivaci. Proč? Proč jsem to udělal? Udělal jsem to, abych pomohl, abych byl milosrdný, nebo aby se o mě vědělo, že pomáhám, aby se o mě vědělo, že jsem milosrdný. Ono na dobrém skutku jako takovém to neumenší nic, aspoň že tak, ale sami sebe jsme posunuli někam, kde by Ježíšův učedník být neměl. Protože jsme přece Ježíšovi učedníci, Ježíš si taky žádné PR-ko nedělal. Možná právě naopak. To je ten příběh z prvního čtení, tam to prozní na několika místech, jak mu nejde o tu sebepropagaci. Úspěšně působí na východním břehu Galilejského jezera, někde v té Dekapoli, v 10 městí. A má tam ohromný úspěch, ale najednou se okamžitě vrací zpátky na druhý břeh, zpátky do té Galileje. Nemá potřebu zdržovat se na jednom místě, byť tady teď má úspěch, tady ho obdivují, tady ho chválí. Pak je tu ta žena, co jí za 12 let nemoci připravili o všechny peníze, ale zdravotně jí nepomohli ani o kousek. Dotek Ježíše jí uzdravil. Čili je to uzdravení Ježíše. Ale myslím, že to budete vnímat hodně jako já. Je to tak jako ukradené uzdravení. Tu sílu z Pána Ježíše tak jako nějak jako vycucla. Vytáhla jí z něj, pokrad mu jako, divné, energetický upír. Takhle si přece nepředstavujeme příkladného věřícího člověka, že by pokrad mu za zdí kostela tamhle pod oknem tiše poslouchal kázání. Pak při večeři Páně se nenápadně vetřel mezi lidi, sebral si kousíček chleba a zase se vytratil pryč. A teď byť by to byl člověk, ke kterému promlouvá Bůh skrze kázání. Člověk, který hluboce věří a prožívá Kristovu přítomnost v chlebu. Člověk, který prožívá to odpuštění a společenství s Kristem. Přece cítíme, tohle přece není úplně nějak tak jako ono. A takhle nějak vnímám tu ženu, ale teď si vemte, Pán Ježíš to ale vůbec neřešil. On to vůbec neotevřel jako téma. On se neptá, kdo mě to tu vnímá jako uzdravovatele. Kdo tuto země vycucnul moji uzdravující energii? On se takhle zeptá, hej, kdo to na mě šáhnul? Kdo se mě to dotknul? On moc dobře ví, o čo jde. On ten zjevně nechce řešit sebe, nechce řešit svoji energii, nechce řešit svoje schopnosti. Jeho zajímá trápení toho člověka. Tady je někdo, kdo má problém a to Ježíše zajímá. Hledá toho člověka, který má trápení a který zvolil velmi nestandardní způsob řešení svého problému, tak tohodle člověka chce najít a vyjít mu stříc. A když se ta žena přizná, tak Ježíš zvěstuje záchranu, spásu, uzdravení. Proč? No pro její víru. Pro její víru. Ne, dobře, vzala jsi si ode mě moji sílu, moji energii, budiš tedy zdráva. Ne pro Ježíšovu uzdravující moc, byť je tady jednoznačně řečeno, ano, tady byla nějaká síla, která vyšla z Ježíše a skrze kterou ona byla uzdravena. A ten příběh pokračuje dál, Pán Ježíš posílá pryč většinu učedníků, nepotřebuje zamachrovat, aby si ho učedníci víc vážili pro jeho schopnosti. V domě představeného synagogy vyžene zástupy kvílící a následně se posmívající, nemusí jim dokazovat svoji moc, byť se mu v tuhle chvíli posmívají. On by jako mohl zamachrovat a říct, a vy se mi smějete, tak se pojďte podívat, frajeři, ať vidíte, jak se to dělá. Ne. A nepronáší žádná mocná kouzla, aby dal najevo, že on je ten, který má zvláštní schopnosti. Ten humbuk okolo toho. Evangelista ta aramejská slova pro jistotu přeložil, aby řecky mluvící čtenář si nemyslel, že to talitákum je zaklínadlo. Ne. To není vůbec nic vznešeného, to doslova přeloženo, hele, mladá, vstávej. To všechno běží úplně civilně, bez parády, protože jde o pomoc konkrétním lidem, ne o to udělat si reklamu. A celé je to podtrženo a zakončeno tím, že jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět. Tohle má Pán Ježíš na mnoha místech. Brání lidem, nevyprávějte o mých divech. Dokonce radši ani nevyprávějte o tom, že jsem Mesiáš. To je jenom hloupá, planá reklama a lidi to stejně nepochopí, na to musí přijít Velikonoce, Velký pátek, neděle vzkříšení, pak teprve to vaše zvěstování bude mít nějakou hodnotu po svatodušních svátcích. Tedy dobré skutky děláme pro dobro druhých, ne proto, aby si o nás druzí mysleli, že jsme dobří, ale abychom těm druhým prospěli. Dost na tom. No to by ale nebyl Pán Ježíš, aby nenabídl ještě jeden stupínek, o který můžeme povystoupat. Tedy blíž k Bohu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice. Takže pozor. Neděláme to ani pro naše vnitřní uspokojení. To už je hodně vysoká laťka. Pocitu z dobře odvedené práce se těžko vzdát a on ten pocit není automaticky špatný. Pořád se nám vrací ta otázka motivace. Proč to dělám? Proč pomáhám? Proč jsem milosrdný? Pán Ježíš se nás tímhle snaží vychovat k tomu, aby se milosrdenství stalo přirozenou součástí našeho života. Abychom ho prostě už vůbec neřešili. Abychom se nezhlíželi sami v sobě, pochvalovat si sám sebe, být sám na sebe pyšný. Jasně, není to zas tak nápadné, jako to předvádění se před druhými, ale tohle není cesta k duchovnímu růstu. Naopak ta zcela samozřejmost milosrdného života, to je přesně ono. Jde to se takového pocitu sebeuspokojení vůbec vzdát? Dá se to. Hle, a není to vlastně vůbec tak složitý problém? Je to jenom otázka nácviku, stačí být milosrdný dostatečně často a dostatečně pravidelně. A řekl bych, že tuhle zkušenost má drtivá většina z vás. Zamyslete se, co prožíváte, když dáváte peníze při vycházení z kostela do sbírky. Máte tam nějaký pocit sebeuspokojení? To jsem ale dobrý. To jsem frajerka, to jsem skvělá. Svoje vlastní prachy jsem tady dala do kasičky. Pochybuju. Pro drtivou většinu účastníků bohoslužeb ta nedělní sbírka je přirozená součást celého toho dění. Vůbec se nad tím nepřemýšlí. A přitom to je přece dobrovolný dár. Já ze svého jsem obětoval. Je to skutek milosrdenství v tom nejširším slova smyslu. Chvilku jsem přemýšlel, jestli tenhle příklad uvádět, abych by vás náhodou ten pocit sebeuspokojení nevyprovokoval. Ale pak jsem si řekl, že ne, protože pokud tam ten pocit předtím nebyl, tak při tom samotném nápadu cítit se nějak blahoskloně a výjimečně, protože něco dáváte do sbírky, si sami sobě budete připadat směšní. Ale tohle je podle mě přesně to, kam nás chce Pán Ježíš dovést. Abychom prostě byli milosrdní. Abychom si sami sobě připadli směšní, kdybychom chtěli být na sebe pyšní. Prostě abychom nad tím nedumali, abychom to moc neřešili a hlavně pomáhali. A on už si to Pán Bůh sám nějak přebere, sám se s tím nějak zařídí, jak on sám uzná za vhodné, no tak to bude nejlepší. Amen.